vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, pomaže Bog. Dobro veče i dobrodošli u novo izdanje emisije Vjerom kroz život, koju na talasu našeg i vašeg radija emitujemo utorkom od 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom. Večeras vašoj pažnji preporučujemo izlaganje predsjednika Saveza slijepih Crne Gore Božidara Dende na redovnoj skupštini te nevladne organizacije. Osnovna organizacija za ljude bez očnoga vida u Baru i Ulcinju proslavila 6 decenija tvrde uspješnog rada. Za vas smo pripremili i aktuelnosti iz života i rada osoba s invaliditetom iz Rusije. I večeras nastavljamo emitovanje teksta Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, koju je usvojila Generalna skupština organizacije Ujedinjenih nacija, a u ime Crne Gore potpisao tadašnji premijer Željko Šturanović 27. septembra prošle godine. Na 60-minutno druženje sa talasa Radija Svetigora pozivam upućuje autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas. Redovna Skupština Saveza slijepih Crne Gore održana je prije 15 dana. Slušamo večeras izlaganje predsjednika te nevladne organizacije Boždara Dende.
Učestvujući u aktivnostima Saveza, onoliko koliko mi radne obaveze dozvoljavaju kao spoljni saradnik ovdje, mogu reći da stručna služba je u ovom periodu imala dosta posla i da je taj posao obavljan zaista kvalitetno i dobro. Važno je i dobro je da smo i prošlu godinu završili u pozitivnom saldu. Prošla godina je bila jubilarna za Savez, mi smo taj jubilej obilježili onako kako priliči jednoj ovakvoj organizaciji, a ova godina je jubilarna za naše područne organizacije. Kad je reći o jubileju, ja tu stvar doživljavam ne samo kao priliku da se nešto svečano obilježi, nego praktično da se u sklopu tih manifestacija kojima se obilježava ujedno i napravi svojevrsna analiza dosadašnjeg rada. Koliko je god više moguće da ta analiza bude utemeljena, objektivna i kritična. Pod kritičnom podrazumijevam dobronamjernu i osnovanu kritiku, a ne kritizerstvo. Dakle, nije u prvom planu i nije svrha i nije cilj da se samo svetkuje, da se samo svečano obilježava, nego da to ujedno bude prilika za promociju rada, djelatnosti i aktivnosti organizacija, ali i prilika da se široj javnosti stavi na znanje kakav je djelokrug i okvir rada naših organizacija, šta sve naše organizacije rade, koliki je značaj tog rada za šire društvo, ne samo za članove. I naravno uvijek se ima na umu i u vidu ono što su potencijali i potrebe našeg članstva. Ono što je također važno za Savez za ovu godinu je sjednica Balkanskog konsultativnog komiteta. O tome je jutros razgovarano na sjednici upravnog odbora, jer je upravni odbor zasjedao neposredno predsjednicu Skupštine. Savez Lijepih Crne Gore je domaćin 16. sjednice Balkanskog konsultativnog komiteta i ta sjednica treba se održi u maju ove godine. Mi smo predlog dnevnog reda i predlog datuma te sjednice uputili predsjedniku komiteta Sinanu Tafaniju. Mi smo, ako se ne varam, evo Fadel neka mi ispravi, jer je od ranije u Savezu i to bolje zna, po prvi put domaćini jedne takve sjednice. I prilika je to da Savez Lijepih Crne Gore, koji je u septembru 2006. primljen kao nacionalna organizacija u Evropski Savez Lijepih, pokaže da može na priličan i dostojanstven način da organizuje skupove na međunarodnom nivou. Mi smo za predsjednika Balkanskog konsultativnog komiteta prema odluci upravnog odbora našeg saveza, zahvaljujući inicijalnoj preporuci aktualnog predsjednika doktora Sinana Tefaja, kandidovali Fadela Mučića. Moja iskrena nada i očekivanje da će Fadel biti izabran za predsjednika Balkanskog konsultativnog komiteta i da će za njegovog mandata u narednih 3 godine Balkanski konsultativni komitet, čija će dakle nacionalna organizacija predsjedavajuća biti Savez Lijepih Crne Gore, ja se tako nadam i očekujem, unaprijediti svoj dosadašnji rad i podići kvalitet rada na veći nivo, a time ostvariti veći prostor za prodor balkanskih nacionalnih organizacija u EBU, odnosno u Evropski Savez Lijepih. Nadam se da će dakle ta sjednica Balkanskog konsultativnog komiteta biti plodotvorna, radna i da će doprinijeti unapređenju položaja članstva naših organizacija na prostoru Balkana. Ove godine ćemo realizovati projekat Bijeli štap, najbolji prijatelj, jer smo za realizaciju tog projekta dobili financijsku podršku bivšeg BCIF-a, organizacije koja je nedavno preimenovana i postala domaća donatorska organizacija sa nazivom Fondacija za građanski aktivizam ili FACT. Odluku o tome da se prihvata taj naš projekat dobili smo prije nekih mjesec dana. Nedavno je potpisan i ugovor između FACT-a i Saveza, a 20. marta nas je posjetila Anica Maja Boljević, predstavnica FACT-a. U narednih 6 mjeseci taj bi znači projekat trebalo da bude realizovan u Crnoj Gori i to u nekoliko faza, gdje bi najprije u prvoj fazi licencirani peripatolog obučio 5 naših kandidata za instruktore, a oni u narednom krugu obučili jedan broj naših članova za samostalno kretanje s pomoći bilog štapa. Ove godine od 15. do 22. augusta u Ženevi treba da bude održana i sjednica Skupštine Svjetskog saveza slijepih. Mi danas na sjednici upravnog odbora još nismo odlučivali o našem eventualnom učešću, s obzirom na visoke troškove tog učešća i na činjenicu da je predviđena sjednica u trajanju 6 dana. Zatražili smo od Svjetskog saveza, ali naš zahtjev nije odobren da naše učešće tamo bude sponzorisano i savez će preduzeti neophodne mjere ukoliko se za učešće odlučimo da od sponzora obezbijedi sredstva za pokriće dijela troškova koji bi u tom slučaju teretili našu organizaciju. Sredinom aprila u Parizu treba da bude održana sjednica Komisije za prava slijepih Evropskog saveza slijepih, čiji je član Fadil Mučić, naš član i izvršni direktor. Troškovi smještaja terete organizatora, tako da bi za njegovo učešće u radu te komisije jedini troškovi koje bismo trebali da obezbedimo bili troškovi vezani za putovanje, ali savez shodno svoje tradicije te troškove će pokušati, iako sredstva za to ima, da obezbijedi putem sponzorskih priloga. Mi očekujemo da će sa vladom Crne Gore, sa Ministarstvom zdravlja, rada i socijalnog staranja i ostale ministarstvima sa kojima mi imamo saradnju, savez unaprediti okvir za svoj rad. Vladni savjet bi trebao da profunkcioniše još kvalitetnije i da njegove odluke budu još više prisutne na sjednicama vlade, a samim tim i obavezujuće za resore u vladi Crne Gore. Profunkcionisao je u pravom smislu opštinski savjet u Podgorici i to je matrica koju preporučujemo i u drugim sredinama. Nadamo se da će implementacija akcionog plana za 2008. i 2009. godinu za nacionalnu strategiju za osobe s invaliditetom pokazati da ta strategija treba da se primjenjuje i da od njene primjene svakako osobe s invaliditetom, pa tako i naša članstva treba se nada u napređenju svoga položaja. Nadamo se da će i zakon o zaštiti od diskriminacije osoba s invaliditetom koji smo u aprilu prošle godine predali biti uskoro na dnevnom redu nadležnih organa, a isto važi i za zakon o zapošljavanju i radnom osposobljavanju osoba s invaliditetom. Nadamo se da će i saradnja sa nevladinim sektorom i invalidskim organizacijama biti još kvalitetnija u narednom periodu.
Yeah.
Osnovna organizacija Saveza slijepih Crne Gore za opštine Bar i Ulcin proslavila je 12. aprila 6 decenija tvrde uspješnog postojanja. Tom prilikom uručene su i povelje onima koji su ih tvrde zaslužili. Slušamo izvještaj o radu te nevladne organizacije koje je pročitala Tatjana Đukić.
Organizacija slijepih za Bar i Ulcin formirana je aprila mjeseca 1948. godine kao organizacija slijepih za tadašnji Srez Barski. Tih dana je predsjednik Saveza slijepih Crne Gore, prvoborac Drago Ražnatović, došao na pristan da pokuša da formira organizaciju slijepih. U prolaznoj kuhinji razgovarao je sa članovima, a već jutradan je sa odgovornim licima u Srezskom odboru održao sastanak na kojem je formirana naša organizacija. Na dogovoru koji je Ražnatović imao sa članovima, predloženo je da se za predsjednika organizacije izabere Rade Sjekloća, slijepi opančar iz Limljana. Prvi zadatak organizacije bilo je evidentiranje članova. U kratkom roku, obilazeći mjesne odbore u Srezu Barskom, evidentirano je 113 slijepih lica. Struktura članstva bila je sljedeća. Oko 30% su bili ratni vojni invalidi i lica stradala od zaostalog ratnog materijala. 40% su bila lica čije slijepilo bila posljedica raznih oboljenja, dok su ostali bili oni koji su oslijepili usred starosti. Osnivanje organizacije čiji je cilj bilo briga za slijepa lica predstavljala je novinu za našu sredinu, a u isto vrijeme zahtijevalo je i dosta napornog rada za čelne ljude organizacije. Nakon evidentiranja članova, sljedeći značajan korak bio je ustanoviti koja lica zahtijevaju školovanje i rehabilitaciju. Uz veliku pomoć Barskog Sreza, a kasnije i opštine, organizacija je uspjela u tom periodu da uputi na školovanje i rehabilitaciju oko 42 lica. Internatski smještaj i školovanje ovih lica finansirala je društvena zajednica. Naši članovi su sa uspjehom završili školovanje za razne profile, od zanata do fakultetskog obrazovanja. Nakon završenog školovanja otvarao se novi problem, zapošljavanje tih kadrova. I u ovoj oblasti naša organizacija je uz pomoć društva uspjela da veći broj tih lica zaposli. U školovanje i zapošljavanje članova organizacija se bavila i drugim djelatnostima kao što su kulturno-prosvetnim radom, obezbeđivanje sredstava za pomoć socijalnim slučajevima, sportskim aktivnostima, obezbeđivanje tiflotehničkih pomagala članovima, slanjem članova na odmor i oporavak. Uz to, permanentno se starala o zdravstvenom stanju pojedinaca kao i rješavanju njihovih problema. Moramo istaći da je organizacija jedan duži period bila bez adekvatnih prostorija u kojima bi mogla obavljati redovnu djelatnost. U prvo vrijeme je rađen u kancelariji referente za socijalna pitanja pri Srezu, a kasnije u skučenim prostorijama Crvenog krsta, ali rad organizacije nijednom nije dolazio u pitanje. Organizacija je duži vremenski period radila u baraci na Topolici koju smo dobili na korištenje. I bez obzira na loše uslove rada, organizacija je u tom periodu sprovela niz veoma značajnih aktivnosti. Kada je došlo u pitanje rušenje te barake, rukovodstvo organizacije se veoma intenzivno angažovalo kako bi obezbijedilo adekvatan poslovni prostor za rad. Uz ogromnu pomoć lokalne samouprave i Zavode za izgradnju bara, na čemu smo im veoma zahvalni, uspjeli smo da obezbijedimo prostorije postojeće koje su adekvatne i funkcionalne za rad ove sociohumanitarne organizacije. Kada je riješen i ovaj problem vezan za obezbeđivanje kancelarije, rukovodstvo ove organizacije posvetilo se radu na realizaciji zadataka. Detaljno evidenciji članstva na prostoru opština Bar i Ulcin. Obezbeđivanje sredstava za redovnu djelatnost organizacije kao i za pomoć članstvu. Nastojanju da se iznađe mogućnost obezbeđivanja kopirnice kako bi se počelo sa izdavanjem zvučnog časopisa. Ovo smo i uspjeli realizovati jer smo putem donacije gospođe Dragice Ponorac dobili kopirnicu za audio kasetu u četvrokanalnoj i standardnoj tehnici. Tako su se stvorili uslovi da naša organizacija pokrene izdavanje zvučnog časopisa. U realizaciji ovog projekta imali smo veliko razumijevanje i pomoć direktora Radio Bara, gospodina Buca Jovetića, tako da je 2002. godine organizacija počela izdavati zvučni časopis Pravo na riječ. Nakon toga smo pristupili realizaciji radio emisije Bar Pravo na riječ, koja je posvećena pitanjima invalidnih lica i koja se jednom nedeljno emituje sa talasa Radio Bara. Kako se tehnika razvija i osavremenjava i mi smo posvetili posebnu pažnju kako bi se uključili u trendove. Tako da smo u septembru mjesecu 2007. godine izvršili nabavku CD duplikatora za izdavanje zvučnog časopisa u MP3 formatu, a što je od izuzetnog značaja za sve korisnike našeg časopisa koji se sluša u svim republikama bivše Jugoslavije. U 2006. godini smo, zahvaljujući spremnosti i razumijevanju kulturnog centra BAR, uspjeli da obezbijedimo prostorije pri Gradskoj biblioteci Ivo Vučković i 17. maja otvorili prvu zvučnu biblioteku za slijepe u Crnoj Gori. Moramo istaći da je naša organizacija za ovaj dugi niz godina od postojanja do danas, kao i cjelokupno društvo, imala periode uspjeha, ali i kriza, naročito u periodu raspada bivše domovine. U tim teškim trenucima moramo istaći da smo imali pomoć od raznih humanitarnih organizacija koje su bile aktivne na našem prostoru. U svom dosadašnjem radu naša organizacija je razvijala saradnju sa raznim subjektima i pojedincima. U prvom redu Republičkom organizacijom Saveza slijepih Crne Gore. Sa Kotorskom organizacijom slijepih, odnosno Južnom regijom, imamo jako razvijene međusobne odnose. Saradnja sa Crvenim krstom Bara je od izuzetnog značaja za nas i moramo istaći da uvijek vode računa o potrebama naših članova i uključuju nas u sve njihove aktivnosti. Kao što smo i više puta do sada isticali, naša saradnja sa lokalnom samoupravom je više nego odlična. Opština Bar je imala sluha za rad ove humanitarne organizacije i na jedinstven način je obezbijedila način finansiranja dijela naših redovnih aktivnosti. Na tome smo vrlo zahvalni, jer bez tih sredstava, kao i onih koje ostvarujemo putem aplikacija na razne konkurse, ova organizacija ne bi mogla obavljati svoju djelatnost i postizati određene rezultate. Što se tiče lokalne samouprave Ulcin, saradnja sa njima se poboljšala posljednjih nekoliko godina. Moramo istaći ulogu bivšeg predsjednika Skender Hođe, čim smo ličnim angažovanjem uspjeli da obezbijedimo penziju za nekoliko lica sa teritorije Ulcinske opštine. A tako se pokazalo, razumijevanje lokalne samouprave Ulcin nastavlja se sa novim gradonačelnikom. Danas se organizacija slijepih za Bar i Ulcin u potpunosti usredsredila na nove trendove rada i način efikasnog djelovanja u okviru dvije lokalne samouprave, odnosno u južnoj regiji. Bilo bi još dosta toga značajnog da se istakne iz rada za proteklih 60 godina, ali da vas ne bi opterećivali, smatramo da je i ovo dovoljno kako bi se stekla slika o po nama uspješnom radu ove organizacije. Organizacija slijepih za Bar i Ulcin, predsjednik Plaminac Miodrag.
Sve na svetu, da sami smo ti
aktuelnosti o životu i radu osoba s invaliditetom večera slušamo u prilogu koji je priredio kolega Slavko Živković.
Po blagoslovu rektora Kijevske duhovne akademije i bogoslovije episkopa Boris Poljskog Antonija u hramu svih kijevo-pečarskih svetih služena je liturgija za ljude koji su lišeni sluha. Bogosluženje je prevodila predavač osnova jezika gestova, A. Blošinska, kojoj su pomagali vaspitanici 4. razreda bogoslovije. Poslije liturgije gosti su pozvani na čaj, a onda je za njih bila organizovana ekskurzija po svetinjama manastira, saopštava sajt Patriarhija.ru. Povodom 1020 godina krštenja Rusije startuje dobrotvorni maraton za slijepe i slabovideće nevidljivi svijet vjere. Po blagoslovu predstojatelja Ukrajinske pravoslavne crkve, blažnjejšeg mitropolita Kijevskog i sve Ukrajine Vladimira, povodom praznovanja 1020 godina od krštenja Rusije, po cijeloj Ukrajini ove godine će biti organizovan dobrotvorno-duhovno-prosvetiteljski maraton za slijepe i slabovideće nevidljivi svijet vjere. Organizator akcije je Sektor za duhovno-prosvetiteljski projekat Ukrajinske pravoslavne crkve na čelu sa igumanom Teodosijem, zamjenikom predsjednika sinodalne misije duhovnog prosvjećenja, sekretarom sinodalnog odjela za poslove omladine Ukrajinske pravoslavne crkve. Tokom maratona je planirano prikupljanje sredstava za sve specijalizovane biblioteke za slijepe u Ukrajini i za dječje oftalmološke internate kako bi se opskrbili duhovnom literaturom na audionosačima. Biblije na crkvenom slovenskom, ukrajinskom i ruskom jeziku, tumačenja Svetog pisma, žitija svetih, molitvenici, religiozno-vaspitna, bogoslovska audioliteratura, pravoslavni zapisi za djecu i sl. Za vrijeme održavanja maratona planirano je organizovanje niza dobrotvornih akcija za društvo slijepih osoba i regulisanje u Ukrajini proizvodnje ikona za slijepe. Naš zadatak je da povodom jubileja krštenja Rusije damo mogućnost našim slijepim i slabovidećim sugrađanima da se potpuno uključe u plodove rada svetog ravnoapostolnog kneza Vladimira, da više saznaju o pravoslavlju, o njegovoj duhovnoj suštini, kazao je rukovodilac Sektora za duhovno-prosvetiteljske projekte Ukrajinske pravoslavne crkve, iguman Teodosije. To što mnogi naši sugrađani ne mogu da dožive svijet očima, ne treba da bude prepreka za njihovo kvalitetno poznanje tog svijeta. I što je važnije, za poznanje neprolaznih duhovnih vrijednosti evanđelja i pravoslavne vjere. Bez sumnje, u savremenoj Ukrajini pravoslavlje jeste i treba da bude dostupno svakome. Slovo o blagoj vijesti treba da se dotakne sviju, i onih koji ne vide i ne čuju, i onih koji su nepokretni. Upravo zato u jubilejnoj godini svi naši slijepi i slabovideći sugrađani, u prvom redu djeca, treba da dobiju valjan pristup duhovnom nasljeđu svojih svetih predaka, ravnoapostolnih kneza Vladimira i kneginje Olge, kaže otac Teodosije. Pod njegovim riječima postavljeni zadatak nije jednostavan, ali je ostvariv. Na prvom mjestu neophodno je nabaviti opremu za stvaranje audiofondova duhovne literature pri ustanovama za slijepe i pri dječjim oftalmološkim centrima Ukrajine, nabaviti tiflo printere i drugi materijal za proizvodnju reljefnih ikona. Iguman Teodosije je izrazio nadu da će u ostvarivanju tih zadataka pomoći mecene. Za ostvarenje ovih planova potrebna su velika sredstva. Očekujemo da će se odazvati dobrotvori koji će učestvovati u maratonu ispunivši samim tim Božju zapovijest i time donijeti korist svojoj duši, kazao je otac Teodosije.
Oh,
U minutima koji slijede čućemo dio teksta Konvencije o pravima osoba s invaliditetom koju je usvojila Generalna skupština organizacije Ujedinjenih nacija, a Crna Gora potpisala 27. septembra prošle godine. Nažalost, parlament još taj tekst nije ratifikovao, ali mi vam ga približavamo.
Član 33. Sprovođenje i nadzor nad sprovođenjem konvencije na nacionalnom planu. 1. Države potpisnice će u skladu sa sistemom svoje unutrašnje organizacije odrediti jedno ili više tijela u okviru vlade nadležno za pitanja u vezi primjene ove konvencije i razmotrit će uspostavljanje mehanizma koordinacije koji će olakšati određene akcije u različitim sektorima i na različitim nivoima. 2. Države potpisnice će u skladu sa svojim zakonskim i administrativnim sistemom na nivou države zadržati, ojačati, imenovati ili uspostaviti okvir uključujući jedan ili više nezavisnih mehanizama kada je to primjereno za promovisanje, zaštitu i nadgledanje sprovođenje odredbi ove konvencije. Prilikom imenovanja ili uspostavljanja tog mehanizma države potpisnice će uzeti u obzir načela koja se odnose na status i funkcionisanje nacionalnih ustanova za zaštitu i promovisanje ljudskih prava. 3. Civilno društvo, posebno osobe sa invaliditetom i organizacije koje ih predstavljaju, bit će uključeni i u potpunosti će učestvovati u procesu nadgledanja. Član 34. Komitet za prava osoba sa invaliditetom. 1. Radi ostvarivanja ovdje zacrtanih funkcija bit će ustanovljen Komitet za prava osoba sa invaliditetom u daljem tekstu Komitet. 2. Komitet će se sastojati od 12 eksperata u trenutku kada konvencija stupi na snagu. Poslije dodatnih 60 ratifikacija ili pristupanja konvenciji, broj članova će se povećati za 6 i dostići će maksimalni broj članova komiteta. 18. 3. Članovi komiteta slušit će kao pojedinci i bit će visokog moralnog ugleda sa priznatom stručnošću u oblastima uređenim ovom konvencijom. Prilikom nominacije svojih kandidata države potpisnice vodit će računa i o odredbama stava 3 člana 4 ove konvencije. 4. Države potpisnice će birati članove komiteta vodeći računa o ravnomjernoj geografskoj zastupljenosti, zastupljenosti različitih civilizacija i glavnih pravnih sistema, izbalansiranoj rodnoj zastupljenosti i učešću eksperata sa invaliditetom. 5. Članovi komiteta bit će birani tajnim glasanjem sa liste kandidata koje države potpisnice nominuju među svojim državljanima na sastanku država potpisnica koje sazove generalni sekretar Ujedinjenih nacija. Na tim sastancima na kojima će 2/3 država činiti kvorum bit će izabrani oni kandidati koji dobiju najveći broj glasova koji mora činiti apsolutnu većinu država potpisnica koje prisustvuju sastanku i glasale su. 6. Izbor prvih članova komiteta bit će obavljen najkasnije 6 mjeseci po stupanju konvencije na snagu, a potom će se obavljati svake druge godine. Najkasnije 4 mjeseca prije svakog izbora generalni sekretar Ujedinjenih nacija uputit će pismo državama potpisnicama pozivajući ih da u roku od 2 mjeseca podnesu nominacije. Generalni sekretar će potom pripremiti spisak kandidata po azbučnom redu uz naznaku koje države potpisnice su nominovale kog kandidata i uputiti taj spisak državama potpisnicama konvencije. 7. Članovi komiteta bit će birani na 4 godine. Mogu biti jednom reizabrani na tu dužnost. Mandat 6 članova izabranih na prvim izborima okončat će se po isteku 2 godine, a imena tih članova komiteta bit će određena žrijebom od strane predsjedavajućeg odmah poslije sastanka iz stava 5 ovog člana. 8. Izbor 6 dodatnih članova komiteta vršit će se prilikom redovnih izbora u skladu sa odredbama ovog člana. 9. Ukoliko član komiteta umre ili podnese ostavku ili izjavi da iz bilo kog drugog razloga ne može vršiti tu dužnost, država potpisnica koja je nominovala tog člana komiteta naimenovaće drugu osobu koja posjeduje potrebne kvalifikacije i zadovoljava uslove iz relevantnih stavova ovog člana da vrši dužnost do kraja mandata na osnovu potvrde komiteta. 10. Komitet će usvojiti svoj poslovnik o radu. 11. Generalni sekretar UN-a obezbjedit će potrebno osoblje, pogodnosti i objekte nužne za efektivan rad i obavljanje dužnosti od strane komiteta shodno odredbama ove konvencije i sazvaće prvi sastanak komiteta. 12. Uz odobrenje Generalne skupštine UN-a, članovi komiteta ustanovljenog u skladu sa odredbama ove konvencije dobijat će nadoknade iz izvora Ujedinjenih nacija pod uslovima koje skupština postavi uzmejući u obzir važnost odgovornosti komiteta. 13. Članovi komiteta imaće pravo na pogodnosti, privilegije i imunitete eksperata u misiji Ujedinjenih nacija u skladu sa odredbama relevantnih odjeljaka konvencije o privilegijama i imunitetima Ujedinjenih nacija. Član 35. Podnošenje izvještaja komitetu od strane država potpisnica. 1. Države potpisnice će preko generalnog sekretara UN-a komitetu podnijeti sveobuhvatni izvještaj o mjerama koje su preduzele da bi omogućile ostvarivanje prava priznatih ovom konvencijom i o napretku ostvarenom u uživanju pomenutih prava u roku od 2 godine od dana kada je konvencija stupila na snagu za svaku državu ponaosob. 2. Države potpisnice potom će podnositi dalje izvještaje najmanje jednom u 4 godine i dalje kada komitet to zatraži. 3. Komitet će odlučiti o smjernicama u vezi sa sadržajem pomenutih izvještaja. 4. Država potpisnica koja je podnijela sveobuhvatan prvi izvještaj komitetu ne mora u kasnim izvještajima da ponavlja informacije koje je već pružila. Prilikom pripreme izvještaja komitetu države potpisnice se pozivaju da razmotre mogućnost usvajanja dotičnog izvještaja na otvoreni pregledan način uz uzimanje u obzir odredbi iz stava 3 člana 4 ove konvencije. 5. U svojim izvještajima države potpisnice mogu ukazati na faktore i poteškoće koje utiču na stepen izvršavanja obaveza iz ove konvencije. Član 36. Razmatranje izvještaja. 1. Komitet će razmatrati svaki podnijeti izvještaj, daće komentare i opšte preporuke koje nađe za shodno i proslijediti zainteresovanoj državi i potpisnici. Država potpisnica može odgovoriti na način koji nađe za shodno. Komitet može od država potpisnica tražiti one dodatne informacije koje smatra relevantnim za sprovođenje konvencije. 2. Ako država potpisnica značajno kasni sa podnošenjem izvještaja, komitet može obavijestiti dotičnu državu o potrebi da razmotri sprovođenje ove konvencije u dotičnoj državi na osnovu pouzdanih informacija koje stoje komitetu na raspolaganju ako država ne podnese izvještaj u roku od 3 mjeseca. U tom slučaju, komitet će pozvati dotičnu državu potpisnicu da učestvuje u takvom razmatranju sprovođenja konvencije. Ako država potpisnica odgovori podnošenjem relevantnog izvještaja, odredbe člana primijenit će se odredbe stava 1 ovog člana. 3. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija stavit će izvještaje na raspolaganje svim državama potpisnicama. 4. Države potpisnice učinit će izvještaje široko dostupnim javnosti u tim zemljama i olakšat će pristup podnošenju prijedloga i opštih preporuka vezanih za dotične izvještaje. 5. Komitet može, kada nađe za shodno, da specijalizovanim agencijama, programima i fondovima Ujedinjenih nacija i drugim nadležnim tijelima proslijedi izvještaje država potpisnica da bi se bavio zahtjevima ili ukazivanjem na potrebu za pružanjem tehničkih savjeta ili pomoći, zajedno sa eventualnim observacijama i predlozima komiteta vezanim za te zahtjeve ili indikacije. Član 37. Saradnja država sa komitetom. 1. Svaka država potpisnica sarađivat će sa komitetom i pomagati članovima komiteta u vršenju njihovih dužnosti. 2. U svojim odnosima sa državama potpisnicama, komitet će razmatrati načine i sredstva za ojačavanje i pospješivanje nacionalnih kapaciteta za sprovođenje ove konvencije, uključujući kroz međunarodnu saradnju. Član 38. Odnos komiteta sa drugim tijelima. Da bi se podstaklo efektivno sprovođenje ove konvencije i ohrabrila međunarodna saradnja u poljima uređenim ovom konvencijom, a specijalizovane agencije i drugi organi Ujedinjenih nacija bit će ovlašćeni da budu prisutni prilikom razmatranja sprovođenja onih odredbi konvencije koji potpadaju pod njihove mandate. Kad nađe za shodno, komitet može pozvati te specijalizovane agencije i druga nadležna tijela da daju ekspertska mišljenja o sprovođenju onih odredbi konvencije koji potpadaju pod njihove mandate. Komitet može pozvati specijalizovane agencije i druge organe Ujedinjenih nacija da podnesu izvještaje o sprovođenju konvencije u oblastima kojima se bave. B. Prilikom vršenja svog mandata komitet će se, kada je to primjereno, konsultovati sa drugim relevantnim tijelima za nadzor ustanovljenim u okviru relevantnih međunarodnopravnih dokumenata o zaštiti ljudskih prava da bi osigurao konzistentnost sa njihovim komentarima, observacijama i preporukama i spriječio dupliranje i preplitanje u vršenju njihovih funkcija. Član 39. Izvještaj komiteta. Komitet će podnositi godišnji izvještaj o svim svojim aktivnostima Generalnoj skupštini UN-a i Savjetu za ekonomska i socijalna pitanja i može davati prijedloge i opšte preporuke zasnovane na ispitivanju izvještaja i informacija primljenih od strane država potpisnica. Takvi prijedlozi i opšte preporuke bit će uključene u izvještaj generalnog sekretara Ujedinjenih nacija zajedno sa komentarima država potpisnica, ako ne podnesu ikakve komentare. Član 40. Konferencija država potpisnica. 1. Države potpisnice sastaće se redovno na konferenciji država potpisnica da bi razmatrale bilo koje pitanje vezano za sprovođenje ove konvencije. 2. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija sazvaće konferenciju država potpisnica ne kasnije od 6 mjeseci od dana stupanja konvencije na snagu. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija sazivaće kasnije konferencije svake 2 godine ili u skladu sa odlukom konferencije država potpisnica. Član 41. Depozitar. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija određen je za depozitara ove konvencije. Član 42. Potpisivanje. Ova konvencija će biti otvorena za potpisivanje svim državama i regionalnim organizacijama za integraciju u New Yorku od 30. marta 2007. godine. Član 43. Pristanak da se bude obavezan konvencijom. Ova konvencija podliježe ratifikaciji od strane država potpisnica i formalnoj potvrdi od strane regionalnih organizacija za integraciju koje su je potpisale. Biće otvorena za pristupanje svim državama i regionalnim organizacijama za integraciju koje je nisu potpisale. Član 44. Regionalne organizacije za integraciju. 1. Regionalna organizacija za integraciju označavaće organizaciju osnovanu od strane suverenih država jednog regiona na koju su njene države članice prenijele nadležnosti u oblastima uređenim ovom konvencijom. Takve organizacije će u svojim formalnim instrumentima o potvrđivanju ili pristupanju naznačiti obim njihove nadležnosti u oblastima uređenim ovom konvencijom. One će kasnije obavijestiti depozitara o svakom suštinskom mijenjanju svoje nadležnosti u ovoj oblasti. 2. Poimanje država potpisnica u ovoj konvenciji odnosit će se i na pomenute organizacije u okvirima njihovih nadležnosti. 3. Za potrebe stava 1 člana 45 i stavova 2 i 3 člana 47 bilo koji instrument podnijet od strane regionalne organizacije za integraciju neće se brojati. 4. Regionalne organizacije za integraciju mogu u pitanjima koja se nalaze u okviru njihovih nadležnosti ostvarivati pravo glasa na konferenciji država potpisnica sa brojem glasova koji će biti jednak broju država članica te organizacije koje su potpisnice ove konvencije. Ovakve organizacije neće moći da ostvare pravo na glasanje ako bilo koja od njenih država članica iskoristi to pravo i obrnuto.
Poštovani slušalci, draga braće i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za večeras. U nadi da li ovoga puta nijeste zažali što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, na pažnji vam blagodari i svako dobro od Gospoda želi, urednik i voditelj emisije Vjerom kroz život, Radenko Lacmanović. Do novog susreta, na istom talasu, ostajte s Bogom.